Ez da frogatu Nafarroako gobernuaren kontratu publikoetan ustelkeriarik izan denik, ez da frogatu ustelkeriarik egon etzenik ere, baina argi gelditu da egiteko manerak ez direla erabat garbiak izan. Beraz, gardentasuna hobetzeko neurriak hartuko dituzte. Ikertu bila naiz eta gaur, Belateko tunelei buruzko ikerketa batzordeaz, arituko gara, berriketan. Ez zainzikin, ez da ingarbi ere.
Nada más por nuestra parte. Ha finalizado esta comisión de investigación. Muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko.
Bukatu da ikerketa batzordearen ibilbidea eta hau da gehiengoak atera duen ondorioa. Ez da egiaztatu Nafarroako gobernuak akzionari eta Servinabarri adjudikatutako sei kontratu publikoetan ustelkeriarik egon denik. Tartean dago ikerketa batzordeko gai nagusia, Belateko tunelen adjudikazioa. PSN-ek, Geroa Baik eta EH Bilduk babestu egin dituzte ondorio horiek, eta zurekin Nafarroak abstentziora jo du. Kontrara, oposizioko alderdiek aurkako botoa eman dute. Ikerketa batzordearen jardunak 11 hilabete iraundu, uztailean abiarazi zuten, azken hamarkadan, Nafarroako gobernuak akzionari eta Servinabarri emandako sei kontratu publikoak aztertzeko asmoz. Urriaren 14-tikona, 43 lagun iragan dira handik, eta parlamentariek orduak eman dituzte bildutako dokumentazioa aztertzen eta jendea galdekatzen. Saio honetan, behin baino gehiagotan hitz egin dugu ikerketa batzorde honen inguruan. Beraz, lanak bukatuta, ondorioei buruz aritzea dagokigu, gaurko atalean. Belateko tunelen inguruko ikerketa batzordeari buruz hitz egin dugun guztietan bezala, Jose Rasenar, Berriako kazetariarekin arituko gara gaur, bera arduratzen baita Nafarroako politika kontuez. Kaixo, Joserra.
Apaiker.
Batzuek uste dute ezin esan daitekeela ustelkeriarik egon denik. Beste batzuek diote ezin esan daitekeela ustelkeriarik egon ez denik. Aizu, Joserra, nahazten ari naiz.
Ez naiz harritzen, Iker, nazgarria da, baina pixkat hitz joko dialektiko hau planteatu dute alderdiek ondorioetan. Nik uste dut esan daitekena dela, momentu honetan daukagun informazioaren arabera ez dagoela ustelkeriarik, baina UPN-ek, eta batez ere Kristina Ibarrolak, komunikabidei planteatu zien hori ez. Ezin esan daitekela ustelkeriarik egon ez denik, baina berari azten zaio esatea, baina ezin dezakezuzuk ere esan ustelkeriarik egon dela. Orduan, pixkat bakoitzak nun jartzen duen azpimarra, eta ez dugu aztu behar hemen, ba, atzean ere bagola interes politiko bat, ba, bakoitzak bati edo besteari erreparatzen dio.
Ikerketa batzordea bukatuta, ondorioak bozkatu dituzte, zein dira atera diren ondorio nagusiak?
Lehenik eta behin, esan beharra dago, zer izan den ikerketa batzorde hau, ez? Ikerketa batzorde hau izan da, pixkat, orain dela urte bete sortu zen lurrikara politiko baten ondorioa, eta lurrikara politiko hori izan zen Guardia Zibilaren txosten bat, nun esaten zen ikertzen ari zirela ustelkeria sare bat, eta harren abia puntua Nafarroan zegoela, eta tartean zegoela Servinabarri izeneko enpresa txiki bat, eta akziona. Eta injustu ere enpresa horiek hainbat lehiaketa publikoetan aurkeztu dira, eta horietatik seitan kontratu publikoak eskuratu dituzte, eta horien gaineko ikerketa batzorde bat izan da, ez? Eta sei horien artean, batik bat Belatekoa zegoen, igual mardulena edo handiena, edo pixkat aurretik ere, bat zegoelako nola egiteko eskambila politikoa, UPN-ek bultzatua, eta bueno, ba, berriro ere Belatea gertzeak ikerketa batzordea bultzatu zuen, ez? Ondorio nagusi batzuk daude. Hasteko, ez badugu ezagutzen administrazioaren prozedura guztiak, agian herritar batzuk pentsatu ezakete gaur egun azpiegiturak esleitzen direla hau zuretzat, hau zuretzat. Ez da hola izaten. Dago kontratu publikoen lege bat, artikulu pila batekin, hor prozedurak zehazten dira, kontratazio mailak osatzen dira, eta kontratazio mail horietan ez dagoten arduradun politikorik. Hor parte hartu dutenek, ez guztiek, nahiz eta euren artean ere, ez tabedak eduki dituzten, baina guztiek esan dute eskuartze politikorik eta presio politikorik ez dutela jasan. Beste kontu bat ere izan da, ikerketa batzordeak muga batzuk dituela, hau da, informazio bat lortu aldu, baina este bat ezin izan du lortu, eta agian epaitegietan momentu honetan dagoen informazioa ez du. baina berak duen informazio guztiarekin eta bertati pasadiren pertsona guztiak entzunda, ezin esan daiteke ustelkeriarik egon denik. Bai egon dira aldiz, batez ere belaten, bestetan ere baude alaiteko eztabaida administratibo batzuk, baina gabezi batzuk, irregulartasun batzuk, polemika onda kontratazio mailaren barruan, eta horrek eragin du neurri handi batean susmoa.
Zurekin Nafarroa gobernuaren parte da, baina ez ditu ondorio horiek bere egin zergatik.
Honetan ere hasteko, prozedura ulertu behar dugu, alderdi bakoitzak bere ondorioak egin ditu. Eta guztienak hasi UPNetik eta Boxeraino, hau da, ordezkaitza handienekotik txikieneraino, bakoitzak bere ondorioak egin ditu, eta bakoitzarenak bozkatu dira eta guztiak atzera bota dira. Baina aldi berean, PSNek, EH Bilduk eta Geroa Baik, bai egin zuten alako testu adostu bat eta hori onartu da. Zurekin Nafarroak bat egiten du ondori horiekin, baina usten du ez direla aski eta gehiago ere esan zitekela, edo beste gauzatzuk faltan bota ditu neurri handi batean. Eta hori izan da pixkat nabardura, beraien bat ziurrenik aurre ere profil bat markatu nahi izan dute.
UPNren arabera, ikerketa batzorde bat baino gobernua babesteko batzorde bat izan da hau. Zergatik esan du hori?
Kaezina da guztionen atzean, trasfondo politiko bat egon dela. UPNaren beraren karta politiko nagusia izan da belatekoa. Agusti alertu aurretik ere hori zen, eta orain are gehiago. Azken finean, UPNaren zat, zen nola aiteko iraganeko errepikapen bat, PSNeri berriro ustelkerekin lotzea, gobernua eraistea, eta horrek aldi berean ez bakarrik beraiek gobernuan altzeko aitzakian ematen die, baizik eta gobernuan irauteko ematen die nolaiteko motivazio bat, ez? Bai, defentsa bat egon da, olakoetan kolore politikoaren arabera gobernuan dagoenak berea defenditzen du. Baina ez da hori bakarrik. Errealitateen baten gainean eraiki behar da hori. Orain dela injustu 50 urte, Suitzako kontua agertu zenean, koalizio gobernu bat zegoen baita ere, Eusko Alkartasuna eta CN eta PSN zeuden. Eta ezin izan zioten CNek eta Eusko Alkartasunak eutxi horri konfiantza erabat urratu zelako. Baina ustelkeria demostratu zelako. Kasu honetan, momentu honetan ez dago oinarrizko ezer. Orduan ez dago ere arrazoirik besterik gabe eskuinari oparitzeko gobernu bat. Berriketan.
Jende asko pasatu da batzordetik eta gauza asko esan dira, saia gaitezen laburpena egiten, belateko tuneletako lanen esleipenean izan ziren eztabaidak eta desadostasunak agerian geratu dira, lehen ere zuk aipatu duzu horri buruz zerbait, azaldu dezakizu gai horri buruz zer azaleratu den?
Nik honetan ideia nagusi bat bakarrik nabarmenduko dut. Lehen esan dut, arduradun politikorik ez da on, kontratazio mai hori 8 pertsonek osatzen zuten, ustelkeria egon dadin manipulazio bat egon behar du. Eta manipulazio bat egon dadin euretako batek edo euretako batzuk egin dute manipulazio hori. Belateri dagokionez, gakoa zegoen balorazio teknikoan. Hor aurkeztu ziren 7 enpresek eskaintza ekonomiko antzeko egin zuten eta bakoitzak tunelari begira egiten zuen proiektuaren gaineko balorazioan zegoen kontua. Ikusi eguna batzorde honetan izan da, balorazio tekniko hori egiterakoan 5 ingenieri daude administrazio barrukoak, egiten dutenak tunelaren balorazio bakoitzak berea, bere ezagutzaren eta esperientziaren arabera. Baina hori nola biltzen den informazio hori, balorazio hori, hor dago gakoa, eta legeak, kontratu publikoen legeak ez du arautzen hori. Esaten du, erabakia elkargo gisa hartu behar dutela. Baina hori nola eginez. Orduan, ohituraz, batzutan egiten dute eurak elkartzen dira, eta bakoitzarenak bildu, eta batez besteko atateratzen dute, simple esan da. Baina beste batzutan, lan askorekin ibiltzen direlako eta hola, bat arduratzen da guztiena biltzeaz, eta horien gero batez bestekoa berak egiten du, eta batez besteko horren araberako azalpen teknikoa ere bestekin adosten du. Hori gertatu da kasu honetan. Leporatzen zaio presidenteari bildu egin duela, eta azkena izan zela hori egiten, eta horregatik manipulatu zezakela. Eta hori nondi dator? Mai horretako idazkari judizialak susmori dadoki zuen. Eta orain arte susmori defenditu egin du, baina ikerketa batzordean ez zuen azaldu zertan oinarritu zen hori esateko. Zeren kontratazio maiko presidentek esan zuen, ez nintzen azkenekoa izan. Ni izan nintzen hirugarrena, 5 artean hirugarrena. Eta gainera, Akziona Serminar etzen nire lehenengo enpresa baizik eta bigarrena izan zen. Eta oso haserre zegoen. Eta horrek susmo horrek guztiak hasieratik katramilatu du guztia, ze hor ja sartu dira kontu pertsonalak. Eta hortik aurrera ia kontratazio maila korapilatu zen asko. Azkenen egon zen eztabaida bat juridikoa, berme juriko nahikoa, etzegoela zioten iazkai justizialak eta aditu juridikoek eta aldiz ingenieriek beraien lana defenditzen nahi ziren, ez konplexutasun tekniko handiko proiektua da. Nia horre gonda apur bat talka, eta ikerketa batzordeak ez du egiaztatu ahal izan, bera izan ote zen azkena, baina ez da hirugarrena ere. Ezin izan da, zergatik ba, gizon hau, erretiratu zen iazko urtarrilean, eta erretiratu zenez bere ordenagailua formateatu behar izan zuten, eta orduan ez dago egiaztatzerik, baina ez dago egiaztatzerik ere azkena izan ote zen. Orduan, zertan oinarritu zara salaketa hori egiteko? Zezkenean bere prestigio ere auzitan jarri da, presidentarena.
Pedro López Vera, herri lanen zuzendaria, kargu gabetu zuten, horrek badu loturarik ikerketa batzorde honekin?
Bai, eskuinako posizioak esan du, erantzukizun politikorik ez dela hartu, eta bai hartu da, Pedro López Vera kargu gabetu zuten. Hau izan zen, ba, gai kostuen kontuan gatik. Kontuan uki behar dugu lanak hasi eta akziona osez eta Serminabar Reselkarteak 110-etik gorako gain kostuak zeudela esan zuten, eta prozedura ireki zen, eta prozedura horren amaiean gobernu barruko interventoreak esan zuen, espediente hori eten egin behar zela, gainkostu horiek ez zeudela justifikatuta neurri handi batean. Etzela ustekaben ondorio, baizik eta enpresaren beraren komenientziaren arabera, ez. Gero ikusi da, behar bada hori ez dela ino horrela, azkenean tunelan beraren lanetan ikusi delako, ba uste baino zeltasun handiagoekin topatu diela, eta horretan daude pixkat gainkostuen kontu hori apur bat argitzen eta espedientea eztabaidatzen eta hori dena. Baina interventorearen txostena atera zenean iskanbia egin izan zen handia, ba gero abaik eta EH-Bilduk eta zurekinek ba, Pedro López bera kargua etzera behartu zutela ba, PSN-eko gobernuaren atala.
Deliturik ez dute ikusi, baina ezin esan daiteke dena garbi dagoenik, bestela ez zuten onartuko gardentasuna hobetzeko neurriak hartu behar direnik, ez da? Zer da hobetu beharrekoa, Joserra?
Bueno, gauza asko dira, baina susmoro usatzeko, eta benetan, balorazio teknikoak egiten dituztenen manipulazioaren aukera oro saiesteko, prozedura hori arautu daiteke, eta esan daiteke nola egin behar den. Eta ziurtatu benetan, teknikari bakoitzak egiten duen balorazioa bermatuko dira, eta bakoitzak ez duela informazio horren abera ingo bere azterketa propioa. Bai, da gauza bat uste dut saiestu aldezakena manipulazioa eta ustelkeria. Eta esango nuke ere, mai horretan dauden partaidentzat ere, bermatzen duela injustu ere beraien lana uzitan ez jarri behar izatea. Ez.
Baina nola da posible Serminabar bezalako enpresatxo bat oharkabean pasatzea halako esleipen batean?
Neri hori da, arreta ditu dian kontuetako bat, eta gira, ba, kontu guzti honetan ere susmugorako eragiten duen gaietako bat, ez? Olakoetan, enpresalkarteak ohikoak izaten dira. Akzionata osesen, ba, bai dira enpresak espezializatuak daudena olako lanetan, baina berehala harridura eragiten zuen esperientziari gabeko enpresa batek, Serminabar bezalako enpresa batek, 115%-eko partaidetza zuela elkarte horretan, ez? Ikerketa batzorde honetan ikusi dena da, kontratazio mailan parte hartu zuten guztientzat, nolabait, gai horri ez ziotela garrantzirik eman. Ez dakit ere, legeak neurri handi batean horri buruz ere ez duelako gauza handirik ere esaten. Eta ez dugu aztu behar, auzi guzti honetan, eta mendago susmoaren kontua, Serminabar erabili izan dela edo hori dela kertzaien hipotesi nagusia zela akzionaren eta ba, Santos Cerdán eta hauen arteko lotura bat. Eta pixkat, ba, enpresa txiki hau erabiltzen zutela, ba, holako esleipenetan sartzeko eta giltzarria zela, ez? Orduan, ba, argitu harrek nik uste dut etorkizunean hartu beharreko neurrien artean ere badela benetan holako lehiaketa publiko handietan, holako bezalako partaitzak daudenean 115%-koa gainera. Horixe berak bagian alarmatxo bat piztu beharko lukela, ez.
Joserra, argi gelditu da batzordean ez dutela frogatu ustelkeriarik edo deliturik egon denik, baina hori ikerketa batzordearen lana baino epaileen lana dela esanen nuke. Alor judizialean nola dago kontu hau guzia?
Ba, momentu honetan, egiazki ez dakigu belate dagoen ikertzen ari dute diren. Dakigun goza bakarra dago, Guardia Zibilaren txosten baten aipamena, nun belate aipatzen duten, baina hor jartzen duten informazioa, parlamentuan agertu den bera da. Orduan, suposatzen da bai ikertzen ari direla, baina ez dakigu zer. Bai dakiguna da, fiskaltzak epaile instruktoria eskatu dizkiola beste 6 hilabete, ustelkeria kasu horretan ikertzen ari den guztia burutzeko, eta berak esan du agian litekena dela inputazio gehiago etortzea. Eta zenbaitek ikusi nahi izan dute hor, belatere egon daitekela. Baina, benetan ez dakigu hori ala ote den, suposizioa da, hipotesia da, eta orduan lehen arestian aipatugun hasierako ideia horretara itzuli beharko ginateke, ez? Momentu honetan ez dago, baina egon liteke. Baina ezin dugu erabakiak hartu espekulazio batean oinarrituta, baizik momentu honetan dagoen informazio batetan oinarrituta.
Ba, adi egonen ara, ea zer gertatzen den, Jose Erra Senar, mila esker ikerketa batzorde honen ondorioak ainongi azaltzeagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!